Non sei contento.
Esta aula emprega solamente luz solar, o cal é unha enerxía renovable, e así pode manterse dunha forma máis sostible.
E dos cucharadas de bicarbonato de sodio, lo cual hace que reaccione y hace que se hinche y forme dióxido de carbono.
A ciencia ciada é unha forma de investigación científica na que se poden participar a población en xeral. Non fai falta que as persoas estean especializadas en ciencia. Estas recollen, analizan e esparcen datos científicos mediante o BioBlitz, que é unha actividade na que se xunta un grupo de persoas para registrar tantas especies de animais, plantas e outros organismos como sexa posible.
Isto é a curva braquistócrona. Básicamente consiste en tres caídas, cada unha máis empinada que a outra, e confunde a moita xente, ya que tú, por exemplo, cual crees que va a bajar máis rápido a bola?
A capa máis externa que compón o globo ocular é a esclerótica. Como podes ver aquí, un exemplo real, vese perfectamente esa capa, unha capa dura e opaca, con lo cual a luz non pode atravesala.
El grupo B tiene antígenos B y anticuerpos anti-A. Pero luego el grupo AAB tiene antígenos de los dos tipos A y B y ningún anticuerpo. Por lo tanto, esto ocasiona que sea el receptor universal.
Isto é un parafuso de Arquímedes que consiste en desprazar a auga que hai nun recipiente baixo a un que está máis alto.
A cuna ou péndulo de Newton, o noso objetivo foi crear unha cuna ou péndulo de Newton caseiro. Os materiais que utilizamos foron paus de madeira, limpia pipas ou cordón resistente, bolas de aceiro ou canicas.
Coas gafas de 3D podemos recrear lugares de Galicia. Nese caso estamos vendo Porto Marín, podemos entrar na iglesia de Porto Marín, no Porto Marín antigo, agora sería outro lugar, e podes ver toda a iglesia, os bancos, logo, por exemplo, podes salir da iglesia, entón sales e podes ver todo Porto Marín, o río, podes te mover por Porto Marín.
É un semáforo que ten incorporada unha placa solar e que permite o seu funcionamento completamente autónomo durante o día e tamén almacena algo de carga para que funcione pola noite.
Vamos presentar a Vespa de Lutina. Que animal é e tamén como se fai unha trampa caseira?
Que necesitamos tres materiais, unha botella grande e dúas pequenas. Na botella grande, as pequenas, as cortamos en forma de embudo.